As persoas enfermas de fibromialgia non saben como explicar o que lles pasa, nen antes nen despois do diagnóstico. Tal é a dificultade desta enfermidade que ten o seu día o vindeiro 12 de maio. Chámanlle a doenza invisible porque non é evidente a simple vista. Para falar desta doenza, acompáñanos o doutor Miguel de Santiago. Bo día.
Hola, moi bo día.
Tamén nos acompaña Tati Lavandeira con outros invitados.
Moi bo día, Enrique. Bo día a todos.
¿Quién son las personas?
Sí. Bueno, acompáñanos a presidenta de la Asociación Coruñesa de Fibromialgia, a COFIFA, a Viviana Pérez, y también nos acompaña Mercedes Ayer, vocal de esta asociación, que también está afectada por la doenza, y el secretario de dita asociación, Ramón Suárez. Muy buen día a todos.
Muy buen día. Hola. Muy buen día por la invitación.
Comenzamos co doutor Miguel de Santiago. Principiamos, si lle parece, por definir que é, como poderíamos definir a fibromialgia.
Fibromialgia é unha enfermedad crónica. É unha enfermedad que afecta, sobre todo, en proporción de 5 por 1, as mulleres. É unha enfermedad que cursa con dolor a veces incapacitante, que é moi molesta, que non é mortal, a xente non morre de fibromialgia, que se asocia ademais a unhas características psíquicas importantes, como tal enfermedad crónica non ten cura, pero que, sin embargo, ten tratamientos que poden ser eficaces. Falo de tratamientos en sentido amplio, de tanto farmacolóxicos como non farmacolóxicos, e que ademais, sobre todo, ten un problema moi importante, que, como falábamos antes desta reunión, en ocasións un acto de fe, ¿no? Porque hai xente, hai compañeros que non creen nela, e iso aporta un dato moi negativo, porque as persoas afectas por ela moitas veces non encontran en nós, nos sanitarios, o apoio que necesitarían para ser tratadas.
E a que idade pode ou soe aparecer esta enfermidade?
A idade máis frecuente pode aparecer tamén en pequenos, pero o habitual é entre os 30 e os 50 anos de idade. Como xa dicía, máis frecuente 5 por 1 en mulleres. Pero ninguén está exento de ter esta enfermedad.
Bueno, ahora a miña pregunta vai para Viviana ou Merche, as afectadas. Desde hai canto tempo vos diagnosticaron, perdón, a fibromialgia? Non sei, Viviana, Merche, a que queira.
A min, despois de 2 anos divagando por médicos...
E máis ou menos canto tempo...
Canto tempo levou diagnosticarme?
Sí,
máis ou menos anos, dos anos. Desde os 23, teño agora 51.
E a ti, Merche?
Sí, tamén. Sí, máis ou menos como ela.
Por esa edad.
Pero bueno, eses síntomas eu xa os notaba, agora doume conta, cando tiña 12, 13 anos.
Sí, sí.
Non tan fortes, pero sí eran eses síntomas.
É unha enfermedade, vostede decía antes que afecta na súa maioría 5 mulleres por cada home. Se sabe por que esa afectación principal ás mulleres?
Non se sabe. Da fibromialgia sabemos pouco, sabemos ben pouco. Sabemos os síntomas, sabemos que hai algunhas cousas que melloran, pero non se sabe a causa. Si é certo que hai estudios, hai certa... causa xenética en algunos casos, non sempre, quer dizer que hai maior tendencia a tela cando hai nos nosos pais, pero tampouco eso é definitivo. Nos brotes de fibromialgia se agravan cando aparecen algunas enfermedades víricas, gripes, hepatiti, catarros, gastroenteritis, non o causan, pero si o agravan. E si é certo que, por definición, a fibromialgia non ten alteraciones nin analíticas, nin radiográficas concretas, pero sí é certo que nos últimos estudios que hai e cos avances das técnicas de imaxen, de neuroimaxen, se está vendo que hai algunhas alteracións nos neurotransmisores, que son as sustancias químicas que transmiten, entre outras cosas, as sensaciones dolorosas. Pero a causa, polo agora, non a sabemos.
E hai varios tipos ou grados de fibromialgia?
Sí, como todas as enfermedades, hai grados. Hai desde a afectación lixeira, que pode producir lixeiras molestias ocasionalmente, con brotes en que están asintomáticos ou asintomáticas os doentes, e grados moi elevados, que eu teño alguna miña consulta, que realmente están gravemente incapacitados, xa non só para traballar, sino para as actividades da vida diaria, para desde ir ao baño, como cociñar, como facer a compra, como subir escaleiras.
Viviana, como cambiou a túa vida tras o diagnóstico?
Cambiou en todos os aspectos. En principio, tardei bastante en creelo eu mesma que podía ter esas doenzas. Pero despois de... Foi unha cousa empeorando, foi a cousa levándome máis.
O sea, primeiro tardache ti en aceptalo, non?
Sí, porque sentía dolores, incluso quedei na cama 2 meses ou un mes, non sei, xa non me acordo.
Más
temos que... lagunas tamén, de querer decir as cousas e non poder.
O sea, cambiou che moito a vida,
está, está demostrado.
Logo, despois tuven que deixar
porque,
de traballar.
Porque supoño que estarías traballando, terías que deixar de traballar, ¿no?
Tiña os nenos pequenos. Foi un sufrimento que me levou á depresión. A depresión por eso, porque eu non tiña depresión.
E cales son os síntomas específicos que definen esta enfermedade, a fibromialgia?
O principal é a dor que aparece prácticamente no 100% dos pacientes. Dolor que pode afectar a calquera parte do corpo, con máis frecuencia o cuello, os hombros, códigos, o xeonllo, e nas mans e unha articulación temporomandibular. Eso é máis importante, normalmente é o síntoma guía, polo cual os pacientes pues, veñen consultarnos a nós. Pero asociado ao dolor, hai outra serie de síntomas que maior ou menor grado poden darse ou se dan en estas persoas. Como decía ahora Viviana, moitas veces a lentitud de pensamento, a torpeza, o sueño, a insatisfacción ca vida, a depresión, baixo estado de ánimo, alteracións do sono, costa conciliar o sono, este sono non é un sono reparador, con frecuentes despertares, alteracións incluso na vida sexual, que poden ser por a propia enfermedade ou polos tratamientos que se están dando, alteracións na alimentación. O sea que, basicamente, arredor da dor aparecen toda serie de síntomas, sobre todo os síntomas do sistema nervioso.
E que probas ou que criterios empregan para diagnosticar a doenza?
O diagnóstico, como decimos, é exclusivamente clínico. É dicir, o diagnóstico é únicamente polos síntomas e pola exploración clínica médica que fai o médico. Non hai ninguna prova específica, ninguna, que diagnostique fibromialgia. E máis, cando unha prova reumática está alterada, decimos, isto non é fibromialgia, é outra cousa. Pode ser pues, unha artrosis, unha artritis reumatoide, unha serie de probas artríticas, de probas reumáticas. Pero o diagnóstico é polos síntomas que son claros, normalmente, e a exploración médica. Ninguna proba é anormal cando é exclusivamente unha fibromialgia.
Cales son os momentos, Merche, nos que sintes máis agudos esas dores? Pola mañá, pola noite, pola tarde?
É todo o día.
Todo día.
O reumatólogo, cando me diagnosticou, dixome que teña que saber convivir con esa enfermedad, que era dolor. Saber convivir con dolor é moi complicado.
O sea, que non hai un momento que poidas decir polas mañas teño máis dor que pola tarde.
É un dolor que está
un dolor
aí,
continuo.
Menos cando dá as crisis, que entonces eso xa é palabras maiores.
Sí. Existe algunha forma de frear a súa aparición?
No, que se saiba hasta ahora, no. Cando aparece enfermedad, non só que temos a nosos servicios, son tratamientos, no? Pero non preventivos, nada prevén a enfermedad.
E que recomendacións soen dar os médicos para millorar a calidade de vida da persona que padece fibromialgia?
É moi variable, non? Desde algunos que intentan mandarlos a outro, eso é lamentablemente bastante frecuente, pero bueno, nos dispoñemos de varias armas que, como se dice antes, ninguna vai curar a enfermedad. Intentamos millorar a calidad de vida dos pacientes e disminuir a súa sintomatoloxía e procurar que estes síntomas non afecten moito a súa vida diaria, que se permitan ou ben poder seguir traballando ou ben poder facer as súas actividades da vida diaria e manter unha actividade de relación social normal, non? A base son, primeiro, os fármacos antidepresivos, non vou entrar en eso, pero de moito tipo, que por un lado poden millorar algo, pero teñen tamén a inconveniente que son un poquinho sedantes, e a veces esa torpeza que pode haber a poden incrementar. Temos os analxésicos, hai moitos tipos, desde antiinflamatorios hasta os opiáceos, que se dan un poquinho máis potentes, e temos que usarlos con moitísima cautela. É moi eficaz, moi eficaz, as actividades paralelas, por exemplo, de pilates, exercicios moderados, isométricos, que non se poñan unha gran sobrecarga, como é a natación. É eficaz a calor. Ya digo, todo isto nos axusta a medida, ¿eh? A unos valles ven unha cousa, outros valles ven outra, ¿no? A calor, pues tanto a calor seca, a calor húmeda, a balneoterapia, exercicios de relaxación, e logo intentar que haya, e isto é moi importante e que é difícil a veces de conseguir, que haya unha complicidade profesional entre o médico e o paciente. Es decir, que o paciente sepa que o médico está aí e que comprende a enfermedad, e que o médico se esforce en entender a este paciente e que sea capaz de asumir, poñerse no seu sitio, de que esta persona está tendo moito dolor e moita incapacidad, e que a trate primeiro con todo respeto, que non faga xuicios morais, porque a veces oímos palabras por aí, bueno, que te des oído seguramente vosotras, que non me gustaría repetir aquí, pero que sea capaz de comprender que é unha enfermedad e como tal ten que tratala.
Viviana, a medicación, que xa estaba comentando ahora o doutor, a túa específica, a ver, de que estamos a falar, máis ou menos? Si...
Estamos a falar de antiinflamatorios, analgésicos e antidepresivos.
Generalmente eso, non?
Sí, é bueno, para dormir, pues, teño que tomar sempre pastillas, senón non durmo.
Merche, a túa tamén, non? Máis ou menos igual.
É moita medicación que
estou tomando. Moita medicación, sí.
Son 15 pastillas todos os días.
15?
Sí.
E a día de hoxe hai algún avance que nos dé alguna esperanza de que a fibromialgia se poida curar nun futuro a curto ou a medio prazo?
Por ahora non hai nada. Si é ben certo que a sociedade civil, digamos, a sociedade médica, si está tomando conciencia de eso. De feito, hai sentencias dos xulgados do social que reconocen como enfermedad e incapacidades por fibromialgia, iso é un paso moi importante. Pero no que en avance científico, por agora, pouco hai. Si ben é certo que, bueno, que posiblemente en canto isto empece a costar cartos,
claro,
aos nosos sistemas, pues posiblemente se poñan as pilas, ¿no? O incluso os laboratorios farmacéuticos que, bueno, que les, lógicamente, pues viven de eso, pues igual investigan e sacan algún fármaco que sea eficaz. Pero por ahora, como decíamos, non hai moito máis que o que le va vendo durante varios anos. Intentamos xogar de algún xeito con antidepresivos, analxésicos, relaxantes, que empatía co paciente, que é máis importante.
En algunha comunidade autónoma existen médicos coordenadores de do tratamento da fibromialgia, e aquí en Galicia non. Asistencia sanitaria actual podería mellorar algo neste tema, é dicir, a coordinación deses tratamentos melloraría algo?
É un tema difícil. Primeiro, a fibromialgia, vou ser moi sincero, non nos gusta aos médicos. Eso saben os enfermos, porque é un enfermo que nunca millora, que nunca cura, perdón, millora, pode millorar, sí. Que vai de médico en médico habitualmente, vai un peregrinaxe porque ningún conseguimos curala, e porque é demandante, isto que vou moito a consulta porque non está ben. Entonces casi ningún quere facerse cargo de eso. Pero eu non son partidario tampouco, iso é algo personal meu, de consultas monográficas de enfermedad, porque iso parece que é estigmatizar a un enfermo. No, vou ao médico de la fibromialgia, senón vou ao médico. E o que sí estou convencido, e máis así o poñen as guías terapéuticas que nos utilizamos, é que debe ser fundamentalmente tratada en atención primaria, por médico de cabeceira. Para iso necesitaríamos formación, tempo, que a veces non o temos, e unha coordinación co especialista, pois sí é certo que a veces temos que derivar o especialista, sobre todo o reumatólogo, sí. Pero inda que derivemos o reumatólogo, ese contacto con nós non debería perderse nunca. Por lo tanto, un pouco resposta a túa pregunta, a miña opinión é que o médico de primaria debe ser o que dirixa en algún modo este tratamento, por supuesto coordinado co especialista, e eu non son partidario de consultas monográficas en casi ningún caso, menos neste.
O exercicio físico, xa falábamos que era pois algo esencial, non? Que exercicio físico practicades? Cal vos vai mellor a vos, personalmente? Vamos, Viviana, Merche.
A min últimamente vai me ben solo camiñar, porque O corpo non me dá pa máis.
Camiñar solo.
Sí.
E a ti, Merche?
Nadar. Levo un ano e pico sin ir á piscina, pero sigo nadar.
Na Pilates, piscina. Eso non facen.
Probei, tuve no que deixar.
Sí.
O sea que me vai...
O exercicio hai que personalizalo tamén, sí. Non? Non pode ser piscina. Xeral para todas as pacientes.
Para mi, piscina.
A nivel internacional, séguese, xa falábamos antes, investigando sobre esta doenza. O beneficio, os efectos positivos desa investigación chegará a todos os países por igual e con certa rapidez?
Eu penso que ten que chegar. Hoxe en día, vou falar de Galicia ou de España, non? A sanidade española non ten nada que envidiar a de outros sitios. Ao revés, bueno, está moi por encima de outros sitios. E hoxe en día os médicos estamos, todos lemos as mesmas revistas, todos estamos conectados entre nós. E os avances médicos se transmiten prácticamente en tempo real. Eu digo moitas veces, non no caso da fibromialgia, non por estar en Ferrol, un médico é peor que outro que está en Madrid ou Barcelona ou en Pamplona, non? Aquí hai vos sanitarios e malos, e hai vos en Pamplona, Madrid e Barcelona, como se hai aquí tamén, non? E todos leemos o mismo. O sea que penso que si hai algún avance sobre eso, non estamos agardando como agua de mayo, seguramente o apliquemos en canto podamos.
E que lle diría o doutor Miguel de Santiago a unha persoa que padeza de fibromialgia e que nos está a escoitar?
Bueno, aquí están algunhas, pero bueno.
Eu diría que, bueno, primeiro, temos que ser moi sinceros e moi francos, ten que saber que é unha enfermedade crónica, que nunca vai curar, pero que ten un médico de cabeceira, un médico de familia, un reumatólogo, se falta, a súa disposición, que hai tratamientos que van a mellorar moito a súa calidad de vida, que non é unha persona que somatice, quero decir, que non está inventando dolor, que non está inventando dolor, que o dolor está sufrindo, o dolor é a incapacidade e os síntomas asociados, e que temos a nosa disposición un arsenal de tratamientos, xa digo, tanto farmacolóxicos como de outro tipo, tanto de, pues, de exercicio, de técnicas de relaxación, que poden mellorar e que non abandone, que non abandone. E desde logo, bueno, pero tengo que estar desde aquí da asociación, que se asocie, porque tanto nesta enfermedade como noutras, pois penso, por exemplo, pois no asma ou no Parkinson, as asociacións de enfermos son moi beneficiosas. Compartir experiencias, compartir tratamientos e saber, sobre todo, que non estás solo frente á enfermedade.
Xa para ir rematando, o día 12 de maio, que estáis ás portas, o domingo que ven,
sí.
Viviana, Merche e Ramón, tamén, ides manifestarvos na Coruña, en María Pita concretamente, en que vai a consistir o acto? Calquera dos tres que me responda o que
contesto. Bueno, o acto vai ser reivindicar as nosas enfermedades, ler o manifesto, que é o Día Internacional.
Teño entendido que tamén vai acudir con vos o alcalde, non? Da Coruña, algunha autoridade máis?
Sí, sí. Bueno, en este o de Sada tamén, e varias así personalidades que, bueno, agora non se me acordan.
Sí.
Leremos o manifesto, investigaré para que se investigue, para que alguén tome cartas no asunto. Non me canso de pedir estas cousas, porque síntome moi moi mal cando me ven unha socia con dor. Eu teño dor tamén e me di, que fago? A donde acudo? Non me entenden na casa, non me entenden as veciñas, que me ven bon aspecto, e sin embargo estou rota por dentro. Eso é o que vamos a
o sea, reivindicar un pouquiño máis axuda, tamén a conciencia, que se conciencia a xente, que é dor de verdad, que non fingides.
Non, por desgracia non fingimos, se non tiñamos que ser Óscar en todo.
Está diagnosticado un 2,8% da poboación galega, a maioría mulleres. Falamos de como se senten, de como as ven os demais, de como se coidan e de moitas cousas máis, coa vista posta no próximo domingo, 12 de maio, Día da Fibromialxia. Máis investigación e o apoio das administracións son as súas demandas. Queremos poder afirmar que da fibromialxia pódese sair. Viviana, Merchi, Ramón, Miguel de Santiago, moitas grazas.
Gracias a vos, buenos días.